Slăvit să fie Domnul! Vă voi ruga să descrieți împreună cu mine, la Faptele Apostolilor, capitolul 8, voi citi de la versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26 și să urmărim cu evlavie și cu respect cuvântul Scripturii. Filip și famenul etiopean. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famed cu mare putere la împărăteasa Candacei a etiopienilor și îngrijătorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura, în smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a provăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe fame. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și prăvădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Foarte pe scurt, o introducere foarte scurtă. Și eu mă bucur pentru ziua de astăzi, mă bucur pentru această sărbătoare care este în mijlocul nostru. Am și eu doi nepoți care se botează și Domnul m-a folosit alături de alții și pe mine pentru câteva suflete ca să-L cunoască pe Domnul și să se întoarcă la El. Din cauza aceasta, zicem din toată inima, ca Domnul să fie binecuvântat. Acum, după multe cântări, v-aș ruga să, și am avut răbdare, v-aș ruga să aveți și dumneavoastră răbdare pentru mine. Vreau să mă duc foarte scurt și mă voi continua pe ce s-a început și m-am bucurat foarte mult de călăuzirea asta și vreau să vorbesc despre ce vrem noi să arătăm prin botez. Ce vrem noi să arătăm prin toată slujba care se întâmplă în dimineața aceasta aici, prin toată ceremonia care se întâmplă și o pot zice, și prin toată atitudinea noastră de sărbătoare, și care se vorbea că este sărbătoare și în cer. Ce vrem noi cu adevărat să arătăm? Continui și eu pe ce s-a spus și m-am bucurat. Hai, mergem pe această idee. Ce să arătăm? Și vreau să încep și să răspund la prima întrebare și să încep cu o prima întrebare. De ce facem noi asta? De ce facem noi botezul așa cum îl facem? Poate pe scurt. Pentru că să știți că în spatele organizării fiecărui botez este foarte multă muncă. Nu o să știți mai puțin. Pe lângă organizare, pe lângă pregătirea care e săptămâni de rândul, este foarte, foarte multă muncă. Plus de asta, eu am botezat destul de ori, dar plus de asta este și multă emoție. Nu cumva să greșești. Nu cumva să zici ceva un cuvânt greșit. Nu cumva, e multe ori. Și de foarte multe ori m-am gândit eu, care îmi place să gândesc și altfel, băi, de ce să nu o facem altfel? De ce să nu-i chemăm în birou, în față la doi martori, și să facem și noi un gest din ăla, turnăm două picături de apă pe cap și gata, i-am botezat, nu e emoție, muncă mai puțin și în toate lucrurile ar merge mai din punctul nostru de vedere omenești, am zice, poate mai repede. Noi facem lucrul acesta pentru că este porunca Scripturii. E porunca Domnului care zice, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt. Și așa cum s-a citit, Domnul însuși s-a botezat în apă. Botez este scufundare în apă la vârstă matură publică. Publică. Să știți că lucrul acesta, cu toate că mulți fac în multe feluri, lucrul acesta nu este negociabil. Trăim într-o lume foarte relativă, când toate sunt foarte relative, toate relative, și pe noi ne-au luat și mi-am chemat în școală și am zis, există lucruri care nu se negociază. Există lucruri legate de siguranță, legate de protecție, nu se negociază. Și chiar am fost cu frații noștri care fac pe aici lucrări și m-am bucurat că România altfel, ei sunt anumite lucruri care nu se negociază. Deci lucrurile astea nu se negociază. Temarea noastră e ca toți cei ce vor să-i botezăm în apă, prin scufundare, public, pe baza mărturisirii lor la vârstă matură. Și asta nu se negociază. E porunca Scripturii și exemplul Scripturii. Al doilea lucru ce vreau să vă spun înainte, ce vreau să vă spun înainte de a merge mai departe, ce facem noi aici, pentru care știți și care știți mai puțin, este un gest simbolic. Simbolic. Prin gesturile simbolice vrei să arăți prin anumit gesturi un adevăr spiritual mult mai mare. Prin anumite gesturi care le faci, vrei să arăți un adevărul spirituale mult mai adânci. Sunt niște gesturi simbolice. Biblia este plină de simbolisme. Noi de multe ori ca pocăiți ne temem de ele, pentru că ne temem că prea simbolizăm totul, dar e plină de simbolisme. Mielul este simbol al jertfei și simbol al nevinovăției. De-aia Iisus Hristos este numit Mielul lui Dumnezeu. Șarpele e un simbol al ispitei, dar poate fi și un simbol al vindecării. Dar ceea ce vreau să zic, m-aș putea duce mai departe, și lumea, în afară în lume, sunt foarte multe gesturi simbolice. Și mult din felul nostru de a umbla, de a ne îmbrăca, de a spune, arătăm anumite lucruri. Că vrem sau că nu vrem. Că ne place sau nu. Ne arată anumite lucruri din felul nostru, din caracterul nostru, din felul cum înțelege lumea. Dar ceea ce vreau să vă spun este un gest simbolic, botezul, și noi vrem să arătăm trei lucruri. De asta vreau să mă lucrez. Prin actul, prin sărbătoarea de astăzi, noi vrem să arătăm trei lucruri. Și primul lucru care noi vrem să arătăm, noi vrem să arătăm că Dumnezeu există. Dar nu există niciodată în istoria omenirii o societate ca societatea noastră care l-a dat afară pe Dumnezeu. L-a dat afară din școală, l-a dat afară din parlament, l-a dat afară din tribunal și n-a pus nimic în locul lui. Și ce a rămas e numai haos, neînțelegere, dureri și probleme. Ceea ce noi vrem să vă arătăm prin acestea, că Dumnezeu există, dar nu ca o idee, nu ca o forță, există ceva acolo sus, nu așa ceva. Vrem să arătăm că Dumnezeu există nu ca natura mamă, pământul mamă, sau o fi ceva acolo. Noi vrem să arătăm că Dumnezeu există ca o persoană. Nu e ca și noi, ca și o persoană, dar ca și noi are conștiință de sine. Și foarte interesant, noi nu vă gândim seama, El se prezintă pe sine, eu sunt cel ce sunt. Nu e o forță așa impersonală. E un Dumnezeu viu și personal. care are sentimente și plin, noi vorbim de el, mă duc foarte rapid, e dragoste, are bucurie, se mânie, o ființă personală. Dar vreau numai să vă duc puțin mai departe, foarte rapid. Pentru fiecare dintre dumneavoastră, noi trebuie să vă prezentăm și cine este acest Dumnezeu. Nu poți înțelege când nu punem bazele bine. Cine este acest Dumnezeu? Există, mă reduce foarte scurt, două trăsături ale lui ca să înțelegi. Ca să înțelegi. De ce facem noi asta? În primul rând, el este creatorul. Tot ce vezi cu ochii tăi și ce nu vezi și ce nu vezi mult mai mult, l-a creat el la glasul și vocea lui. A creat totul din nimic. A zis și a fost. A zis să se facă și s-a făcut. A zis și s-a făcut. Și asta se uită foarte puțin, dar vreau numai foarte pe scurt. V-aș spune mult mai mult că mi-ar place. În universul ăsta, tu care crezi că totul a apărut din întâmplare, tu care ești învățat zilnic că totul a apărut din întâmplare, în universul ăsta sunt cel puțin vreo 30 de parametri care sunt reglați extraordinar așa de fiind că nu-ți vine să crezi. Pentru că el n-a lăsat acest univers fără mărturie că el e creatorul. De exemplu, numai foarte pe scurt, hidrogenul se transformă în energie și este un raport de 0,007. Să modifică acest raport numai foarte puțin, în loc de 0,007 să face 0,006 sau 0,008, tot ce vezi în universul ăsta, steale, viață, tot ce vezi, n-ar mai exista. Și sunt vreo 30 de astfel de raporturi. Nu pocăiți fanatici. Nu oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care cunosc pe Dumnezeu, sunt înguști, sunt fanatici. Oamenii de știință, zic. Oamenii de știință, zic. Atât ai de fiind de reglat, e ca și cum ai trage din univers cu un arc spre pământ și ai vrea să nimerești un atom. Un atom. De-aia sunt mulți oameni de știință, nu au de-a face cu unde, zic, faptul că universul ăsta a apărut la întâmplare, nu există. Vreau să mai spun numai foarte pe scurt, al doilea lucru, numai că a făcut tot ce există, eu și tu suntem creația lui, lucrarea mâinilor lui. Și asta văd oamenii de știință. Nu mă luați ce zic eu și să credeți, cercetați. Există în fiecare celulă din noi o proteină numită proteina lui Dumnezeu. Și numele vă spun, dar cercetați. Sub formă de cruce. Este ștampila lui Dumnezeu în fiecare celulă din noi. Care vrea să zică, ai fost făcut de mine. Dar nu numai că asta, nu numai că îi pusă, ne ține legați împreună și fără ea ne-am desface în bucăți și are un efect extraordinar de mare în viața noastră. În viața noastră. Și acest Dumnezeu nu numai că este creatorul, este și purtătorul de grijă și asta trebuie să știi. Zice în Psalmul 14:1, zice, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Zice că în original textul înseamnă nebunul zice din inima lui, nu este un Dumnezeu care se implică în viața noastră. Și toată învățătura modernă a vețurilor de astăzi, a vremurilor de astăzi, eu am mai spus de multe ori și mi-a place mult să vă spun, cu ateismul și s-a născut din acest gând, Dumnezeu poate ne-o fi creat el, dar nu se mai implică. Și astăzi mare modern. Există foarte pe scurt, mă duc, totuși vreau să vă spun, există o poveste, o istorie foarte interesantă care noi o cunoaștem în Biblie despre Iov. are 10, e un om neprionit, diavolul cere să-l încerce, satana cere să-l încerce și mor 10 copii, 10 copii mor. 10 copii mor și tot ce are să duce și îi lovi de o boală, apoi a lovit satana pe Iov cu o boală rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și omul ăsta are plin de deceuri, care și eu le am. De ce? Are blestemă și ziua în care s-a născut și Dumnezeu îl vindecă. Dar știți cum îl vindecă? E foarte interesant. Să arată pe sine ca Dumnezeu care poartă de grijă. Zice în Iov 38, tu izgonești prada pentru loaică și tu potolești foamea puiilor de lei când stau ghemuiți în viziunea lor, când stau la pândă în culcușul lor. Cine pregătește corbului rana când puii lui strigă către Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Știi tu când își fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate? Se prezintă pe sine care nu că nu a creat creația, îi poartă de grijă. Din cauza aceasta vreau să vă spun tuturor care sunteți în dimineața aceasta aici. Noi credem într-un Dumnezeu care nu numai că ne-a făcut, ne poartă de grijă. Jehova Ire! Isaac întreabă pe Avram, bă, dar tată, zice, unde e mielul pentru jertfă? Și tatăl îi spune, Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru mielul de jertfă. Un Dumnezeu care poartă de grijă. Deci, pe lângă că noi vrem să arătăm foarte rapid, hai să mergem rapid, pe lângă că vrem să arătăm că există Dumnezeu, al doilea lucru care noi vrem să arătăm prin tot ce se întâmplă aici în dimineața aceasta, e că acest Dumnezeu personal care ne-a creat și care ne cere să-L căutăm. În Fapte 17:26, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, așa. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințele lor. Și versetul 27, că să vedeți, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Mie îmi place, există un concept teologic care mi-e place foarte mult. Iubitul meu, și vreau să spun în dimineața aceasta, există un noi. Există un noi. Un gol pus de Dumnezeu care nu se poate umplea decât cu Dumnezeu. Și noi încercăm să-L umplem cu lucruri materiale. Încercăm să-L umplem cu plăceri. Încercăm să-L umplem cu titluri, funcții. Și rămâne numai nemulțumiți, goi, întristați și nu înțelegem ce ne lipsește. Pentru că ne lipsește Dumnezeu. Pentru că El ne-a creat ca să-L căutăm, măcar că nu este departe din niciunul noi. Eu de ce am ales și textul ăsta, am întâlnit oameni și nu puțin oameni care mi-au zis, băi, eu l-am căutat și nu l-am găsit. Eu l-am căutat și nu l-am găsit. Și zic, hai să-ți dau un exemplu și în dimineața aceasta vreau să-ți dau un exemplu de om care îl caută pe Dumnezeu. Omul ăsta era îngrijitorul tuturor visteriilor, avea bani. Când nu merg banii, ce să lipesc de mână și intră în buzunar, singuri. Era cu mare, mare putere. Ăsta nu se lupta pentru putere și funcții. Și omul ăsta, totuși, cu toate banii și cu toată puterea, duce și face un drum de 3.500 de kilometri din Etiopia până la Ierusalim. Nu folosește avionul, nu merge cu mașina, i-o trebuie cel puțin vreo 3 luni de zile. Cel puțin. Ce riscant era. Își putea pierde slujba în timpul ăsta. Putea fi atacat pe drum. Hoteluri și pensiuni nu erau. Dormea pe afară. Și mai vine un drum. Și omul ăsta merge în Ierusalim, că era foame. Ce să fac acolo? N-avea voie să intre în templu. Trebuia să stea afară. E ca și cum a zice, dar fii atent, vii la noi, dar vezi. Undeva acolo afară, ne auzi de departe, de afară. Și omul ăsta citește cartea prorocului Isaia și ajunge la capitolul 15 fără să înțeleagă. V-ați gândit câtă foame după Dumnezeu la omul ăsta? V-ați gândit câtă sete după Dumnezeu? Și pentru că omul ăsta are foame și sete de Dumnezeu, noi suntem chemați să-L căutăm, pentru că El însuși ne caută. El însuși ne caută. De pe cărările rătăcite ale lumii în care umblam fiecare departe. Uitați ce face Filip. Filip, de dragul lui, lasă o trezire spirituală foarte mare. Pentru un singur om. Noroadea s-a coborât în cetatea Samaria și l-a provit pe Hristos. O produce semne și minuni. Oamenii se botează. Au fost botezate atât bărbați cât și femei. Ba mai mult apar și probleme. Apare un Simon, un om care vrea Duhul Sfânt pentru bani. Să aibă și el puterea asta. Și Dumnezeu pentru un singur om lasă o lucrare, o lucrare plină de trezire, cu semne și cu minuni. Și îl trimite pe asta și zice, te duci din Samaria spre Ierusalim și spre Gaza. Și ce distanță era? 120-150 de kilometri. Și îl trimite și prin pustiu. Era un drum prin pustiu, mai necirculat, nu umbla nimeni, și mai periculos. I-au trebuit cel puțin vreo 6-7 zile de mers pe jos. Și după ce mere pe jos, Duhul îi zice, du-te și ajunge carul acesta. Și Filip a alergat. Așa zice, mai Doamne, dar nu ai putea să zică să se oprească el. Noi suntem chemați să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși ne caută. Și sunt multe exemple, sunt în Scriptura, Zacheu, mai marele vameșilor, avea bani, avea tot ce avea, dar omul ăsta îl caută pe Iisus. Și atât de doritor de a-L găsi că se urcă într-un copac în mijlocul mulțimii. Știți ce periculos era pentru el? Putea fi bajocorit, că era considerat un trădător, un om pentru țară, un trădător, unul care slujește romanilor. Erau considerați corupți. Putea fi scuipat în față și au mai putea primi un cuțit în spate în timpul mulțimii să nu se știe de unde a venit. Dar pentru că omul ăsta dorea pe Dumnezeu, zice, și când a Iisus la locul acela și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zachee, dă-te jos, pentru că Dumnezeu însuși îl căuta. Hristos însuși îl căuta. Să știi, iubitul meu, că dacă ai venit în dimineața aceasta aici, ai venit pentru că Dumnezeu însuși te caută. Nu se întâmplă absolut nimic la întâmplare, ci Dumnezeu însuși te caută. Te caută. Pentru că El conduce însuși și, și noi ce vrem să arătăm, că avem aici niște candidați care căutându-L pe Dumnezeu au fost găsiți de Dumnezeu. Și să știți că fiecare dintre noi am fost găsiți de pe drumurile rătăcite ale lumii în care umblam departe de tot ce. Deci noi vrem să arătăm că este un Dumnezeu personal, viu și personal, vrem să arătăm că trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, că Dumnezeu însuși te caută și vrea să te găsească. Și al treilea lucru cu care mă apropii de încheiere, noi vrem să arătăm prin acest act al botezului că prin întâlnirea cu El te schimbi. Așa cum s-a mai spus. Există o schimbare în viața ta. Prin credința în Iisus Hristos se produce o schimbare în viața ta. Foarte pe scurt, mă voi duce totuși foarte pe scurt. Scriptura folosește niște imagini foarte plastice, ce se întâmplă cu omul care găsește pe Dumnezeu în Hristos. Și El arată prima dată și Scriptura arată prima dată la templu. În momentul când Dumnezeu te-a găsit prin Hristos, prin credința în Hristos, ești împăcat cu Dumnezeu. Ești în păcat cu Dumnezeu, pentru că viața de care o trăim, care trăiești în păcat, e o viață care produce mânie lui Dumnezeu și Dumnezeu va pedepsi pe toți acei ce trăiesc în păcat. Va pedepsi lumea aceasta, va pedepsi fiecare suflet și de cauza asta El respectă voința ta de a trăi în păcat și merge în iad. Al doilea lucru care se produce, a doua imagine care o folosește Scriptura foarte pe scurt, o folosește imaginea pieței. Scriptura vorbește că printre ele sunt multe texte, aș vrea să le citesc, dar trecem peste ele. Scriptura vorbește că prin trăirea în păcat ești rob al păcatului. Și dacă vrei să te legi de el, nu poți că ești rob. Dar prin întâlnirea cu el primești eliberare din acest robia păcatului, pentru că Iisus Hristos și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru păcatul nostru. Din cauza aceasta cunosc foarte multe suflete robiți de alcool, răbiți de țigări, care prin întâlnirea prin Hristos au fost eliberați și nu mai suportă de atunci. Pentru că în întâlnire cu Hristos izvorește o putere care schimbă. Care schimbă. Și dacă cu adevărat te-ai întâlnit cu El, viața ta e schimbată. Se va produce o bucurie, se va produce o împlinire, o eliberare. Vei vedea că altfel te vei înțelege cu soțul, cu soția ta, cu copiii tăi. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu prin întâlnire cu El e să ne schimbe. De-aia vorbim noi despre să produce o naștere din nou, o eliberare de sărobia păcatului. Al treilea lucru, foarte pe scurt, ne duce la tribunal, pentru că prin viața trăită noi suntem vinovați și legea lui Dumnezeu ne condamnă. Dar prin credință în Hristos suntem socotiți neprihăniți, socotiți nevinovați. Legea nu ne mai condamnă, noi nu vom mai fi pedepsiți odată cu lumea și al patrulea ne duce în familie, din dușmanii lui Dumnezeu suntem numiți copii ale Dumnezeu. Din cauza aceasta noi trăim nu numai pentru lumea aceasta. Noi știm că ne așteaptă o răsplată dincolo. Ne așteaptă o împărăție dincolo. Și lumea aceasta pentru noi e aproape nimic, dar știm că desăvârșirea, fericirea completă va fi dincolo. Și pentru lumea care vine trăim noi. Din cauza aceasta, cu aceasta mă închei, iubitul meu care ești aici, oricine ești, să știți că ce vrem noi să arătăm prin acest act e că Dumnezeu există ca un Dumnezeu viu și personal, interesat de viața ta. Dumnezeu există și un Dumnezeu care cere să-L cauți, că El te caută. Și tot ce face în viața ta, de multe ori, și am fost la mulți, boală, suferință, nemulțumiri, dureri, depresii, e vocea Lui care strigă, caută-mă, că eu te caut. Oprește-te de pe drumurile rătăcite ale lumii care umbli, că eu te caut. Și al treilea lucru care vrem noi să spunem prin acest act al botezului e că întâlnirea cu El va aduce împlinirea vieții tale. Și această împlinire a vieții tale, că de asta mărturisesc candidații aici, nu va fi scurt, trebuie să țină toată viața. Toată viața. Toată viața, o viață în care va trebui să-L slujești, să umbli în voia Lui și vei avea o viață împlinită, ba mai mult, ba mai mult. De a avea binecuvântare împărăția Lui când vom fi cu El în veșnicie. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.